12:30 en este xoves 10 de outubro, no que temos que falar como cada semana de economía, de finanzas. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana. Hoxe, un día máis, o protagonista non pode ser outro que o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, porque as súas declaracións onte no Congreso non deixaron a ninguén indiferente. Montoro dixo que os salarios non baixan.
Pois ao final vai a depender de acordo cristal co que se miren. Os salarios baixan en termos porcentuais, é dicir, claro, non hai ningún decreto que baixe os salarios. Refírese a isto, ministro. Pero en realidade, porcentualmente e en termos relativos, baixan os salarios, porque se ganásemos o mesmo, que non é o caso, porque hai que falar tamén das retencións, etcétera, etcétera, e do que se tributa, se a min do salario me quitas con impostos, a barra da compra, ou sea, a cesta da compra, pois efectivamente pesan o salario. E isto sí o regula o goberno.
Bueno, e por decreto non baixaron os salarios nas empresas privadas, pero os traballadores públicos moitos darían que decir nisto, non? Porque por decreto sí se lles baixou o salario, eliminaronselle pagas extras nestes últimos anos.
Efectivamente. Como agora, por exemplo, o que falas ti dos empregados públicos, por exemplo, os empregados públicos da Xunta de Galicia, efectivamente, o señor Mariano Rajoy anuncia bombo e platillo que non vai tocar a paga extra dos funcionarios, pero os que son da Xunta, sí, ya toca Feixó en un 30%, quer dicir, co que realmente é tamén mentira en termos absolutos que non llevan a baixar o salario a estes traballadores e traballadoras. Entonces, realmente, o señor Montoro mentiu.
Bueno, Montoro, o que fixo foi despois aclarar que os salarios non baixan, sino que crecen moderadamente, segundo os datos da enquisa, do que son os convenios colectivos, non? Pero hai que decir que, aínda que unha pequena parte da poboación se rise por eses convenios colectivos, hai outros moitos que non. E, de feito, un dos cambios da reforma laboral, precisamente, segundo denuncian os sindicatos, é que obriga a moitos empregados a quedar desprotexidos ou deixalos fora, non? Deses convenios colectivos que sí seguen marcando pois lixeiros incrementos.
Efectivamente, o que pasa é que, como ven saberá case todo o mundo, os convenios marcan as bases, non e definen cales serán os pluses, etcétera, etcétera, e os conceptos mínimos a cobrar. Pero en realidad non todo o mundo cobra os mesmos conceptos, salario base pode ser o mesmo, entón nesa medida Montoro non minte numéricamente falando. Pero bueno, se tú traballaba con turno de tarde e noite e tiña un plus de nocturnidade, agora me meten a turno partido e teño 4 desplazamentos, no canto de ter un ou dous e de volta, entonces todo isto, insisto, e isto sí o dan as enquisas sobre o estado de bienestar, as enquisas sobre as rentas per cápita das persoas, sí que baixan os salarios. Digo que diga este señor, vaya.
O certo é que non é que o digamos tampouco nós, o Produto Interior Bruto, os datos do PIB reflicten que os salarios en España baixaron un 5%, no caso de Galicia a rebaixa é aínda maior porque chega a un 5,4%, non? Para os salarios galegos.
Efectivamente, e ademais en Galicia, onde o 5,4% supón maior porcentaxe, maior cantidade de diñeiro percentualmente falando, porque o que falábamos tamén ese outro día, realmente se tía 500 euros ou as pensións galegas lle quitas que son máis baixas 50 euros, porcentualmente moito máis grave que quitarlle 80 a unha pensión de 1.500 euros. Entonces, en Galicia é un caso que se repite e pasa tamén cos salarios, entonces especialmente grave, especialmente dramático socialmente falando.
Falábamos dos datos do PIB, tamén avalan esta caída dos salarios os datos do INE, do Instituto Nacional de Estatística, que sinalan que o salario medio dos españois foi no segundo trimestre deste ano un 0,6% menor o das mesmas datas do ano pasado. Si se que miremos os indicadores que miremos, desacados os que mira Montoro, os salarios están a baixar. Penso que ela atopou o único indicador que refletía, non, ese incremento.
Que están a baixar, e ademais quero lembrar un dato que dabas ti ese outro día, que ademais aumenta o aforro. Entón, vos imaginaros agora en que punto pode estar o consumo. Si a xente gana menos, digo que diga Montoro, a xente gana menos, ten menos poder adquisitivo e aforra máis, non se move da casa.
precisamente por unha pregunta relacionada co consumo foi por onde saleu este debate, non, esta polémica na xornada, non, onte no Congreso. Era unha resposta que lle daba Montoro pois nesa sesión de control ao goberno por unha pregunta do deputado de Esquerda Unida, o coordinador xeral Cayo Lara, quen lle decía que ata que punto ia poder sobrevivir, non, a economía española, ata onde iba a chegar a caída no consumo se seguíamos co descenso de salarios, co aumento do IBE e cos recortes, co pagos e repagos, non? E foi cando Montoro dixo que os salarios non baixaban, non? Que os salarios estaban a subir. O certo é que comentábamos o outro día, a xente vese nunha situación pois de tanta incertidume sobre si vai seguir tendo traballo o mes que ven ou non, si lle van a baixar o salario ou non. Hai tanto medo, non, na sociedade, que o que se está facendo é aforrar até último céntimo, non? Baixan o salario, entón o que facemos é, pois iso, gastar menos, gastar o imprescindible, e entón, claro, o consumo resíntese, non? De feito, España liseiramente, non, segundo apunta o goberno, está repuntando desta crise, pero faino basicamente polas grandes empresas que exportan o exterior, porque o consumo interno diminúe, e dese consumo interno é do que viven o resto das empresas españolas, que son a maioría, non, pequenas e medianas empresas, autónomos, profesionais, que non exportan o exterior, sino que lle teñen que vender o veciño do lado, que é o que non pode mercar.
Efectivamente, e ademais, es decir, é un comercio de proximidade que en algún punto tivo algún repunte, pero efectivamente, decir, o consumo está, que non hai por onde collelo, e entón aumenta a previsión das persoas polo medo, efectivamente, como ti ben sinalabas, polas incertidumes, e realmente, claro, moi complicado, porque non todo se pode producir, pero sí se pode comerciar con casi todo. Entonces, o romperse esa cadea de comercio, pois rompense moitísimos postos de traballo, aquí en calquera lado, e sobre todo, insisto, porque solo hai tres maneiras de gañar diñeiro, entonces, producindo ou vendendo o que producen outros, ou creando unha xestión alrededor de esa venta, como se move o mercado. Entonces aí non se move absolutamente ningún capital e o aforro nas familias, e xa visto desde o punto individual ou da economía doméstica, pois claro, a vida establece unha serie de prioridades, sempre dicimos, non? E entón, bueno, se até agora ti tiñas unha enfermidade e non tiñas por que ter pastillas na casa, e agora non tens por que ter esas pastillas na casa, pero tens que ter 20 euros para mercalas, sobre todo se lle pasa a un fillo, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de pensamentos que non existían, porque non existía necesidade, fai 2 anos ou menos, agora existen. E eso afoga, insisto, outra vez o consumo e afonda máis no problema do paro que temos.
Porque falamos de, efectivamente, Rosana, dos salarios que baixan ou medran, según que non mire, pero temos que ver tamén todos aqueles, que son moitos, 6 millóns, os que non teñen emprego, que viron reducido e moito, non, o seu poder adquisitivo, no caso de que teñan algún tipo de prestación por desemprego, que cada vez son máis os que se lles están esgotando, non, esa vía da prestación. Pero se falamos dos que teñen traballo, seguimos con datos que contradín a Montoro, datos oficiais, ademais, que non é que os inventemos nós, porque, por exemplo, a Unión Europea, na súa enquisa trimestral de coste laboral, sinala que, se falamos de Galicia, o salario medio bruto é de 1.675 euros. Iso antes das retencións fiscais, das cotizacións, etcétera, etcétera. Isto supón unha baixada de 137 euros o mes dende o ano 2011, o maior descenso relativo, casi un 8% de caída, produciuse no cuarto trimestre do pasado ano de 2012. Unha caída que se producía principalmente polo efecto desa eliminación da paga extra dos empregados públicos, non?
Efectivamente, iba a ir eu aí. Porque efectivamente aí hai un dato importante para a lectura para esa conclusión, e que no caso galego o peso do funcionariado é moi moi alto, máximo, metes a broma, si dísemos aí en riba de galegos e galegas que traballan na función pública fora de Galicia tamén. Pero no caso dos datos das persoas que vivimos aquí, efectivamente esa reducción das pagas, Galicia é totalmente terciario, sector servizos a maiores, o cuidado de maiores, o avellentamento da poboación, etcétera, etcétera. Fai que fose moi fuerte, e ademais non só esa reducción, é dicir, a perda de traballo que se deu nese sector, porque aquí estamos a falar sempre os funcionarios, pero en todo o rural galego, que a maioría do territorio está fiscado de atención a domicilio. Todo iso que se fala de cacicada do concello, da cor A e da cor B e da cor C, pois de ir a atender dúas horas, que ao final limpan a cociña, que existe, pois eso tamén, eses postos foron se perdendo, estáse perdendo paulatinamente, quedanlle medio ano, un ano, os postos públicos, e a partir de aí pagano as persoas coas súas pagas. E aí perdeuse moito diñeiro, eso explica a caída dese 8%. E despois, bueno, obviamente, os postos sempre deron na construcción e na industria.
Logo, tamén os sindicatos van as súas contas, non son os datos do INE nin os do PIB, son os datos neste caso de UGT, que tamén hoxe recollen os medios de comunicación, que calculan o que é a perda real, non? É dicir, a perda porcentual do salario e, por outra banda, o que se incrementou o nivel de vida, non? O que subiu o IPC comparado co que perdemos en salarios. E calculan que a perda real, a perda en poder adquisitivo, entre os anos 2012 e 2013 foi dun 10%. Que é moito, bueno, sobre todo nunha comunidade na que temos os salarios e as pensións máis baixas do Estado.
E claro, é que ese, é decir, ese é o problema, é que somos moito máis pobres, imos a falar claro. É decir, como sociedade colectiva somos moito máis pobres. E en enriba a polarización do capital que se dá ca crise, é decir, que os ricos teñan cada día máis e os pobres cada día máis, como aquí somos máis os pobres, a polarización a nivel de sociedade galega é máis daniña, por decirlo de algún xeito. Efectivamente, pois, os datos para Galicia son malos, pero bueno, veñen confirmar a realidade. A realidade é a que...
Pois é unha situación complicada que hoxe comentamos, non? A raíz desas polémicas declaracións de Montoro, non houve que agardar moito para que tiveran contestación. Os grupos da oposición votáronse en riba, os sindicatos tamén. Chamáronlle sobrado, chamáronlle chulo, mesmo dende o propio Partido Popular non recoñeceron que non foran afortunadas as declaracións de Montoro, porque aínda que se ven é certo que non mentiu, porque reflicten un dato pois deses convenios laborais, non, que se establecen nuns determinados medios, si é certo que a meiran de parte dos asalariados pois non viron que os seus salarios medraran nin siquiera moderadamente, como decía onte o ministro, sino que decrecían, non, entre unha media dun 5, un 5,5 casi, no caso de Galicia. En fin, Rosana, unhas declaracións que queríamos analizar tamén contigo e as súas consecuencias, non, para o consumo que se está vendo, non, día tras día. E seguiremos falando, se che parece, de economía, de finanzas e da situación en xeral dentro dunha semana.
Pois seguiremos falando. Ata semana.
Ata semana.